Toko fahatelo. Lozan'ilay tanàna amin'ny tiomby sy mandoto tena ary mampahory. Tsy nihaino izy ary tsy nandray anatra. I Jehovah tsy natokisany ary ilay Andriamanitra no atoniny. Liona miherina ny andriana eo aminy. Ny mpitsarany dia ambo dimy aza amin'ny takariva, izay tsy mamila taolana ho tratran'ny andro maraina. Sahasaharatsy ny mpaminaniny sady mpivadika. Nana zimbazimba zava-masina ny mpisorony sady tsy ny raha rahalalàna. Nanao ny rariny anefa Jehovah teo anivon'ilay tanàna. Tsy nanao ny tsirariny izy. Nambara nisa maraina ny didim-pitsarany, eny, nambara foana izany raha vao nazava ny andro. Ny olona tsy marina kosa tsy nalala menatra. Mandringana firenena maro aho, lasa aolo ny tilikambony eny anjorony. Noravaravako ny lalana ka tsy nisy mpandalo intsony. Potika tanteraka ny tanànana ka tsy nisy olona intsony sady tsy nisy mponina. Hoy aho tamin'ilay tanàna, aoka tahotra ahy ianao ka hiaino anatra. Amin'izay dia tsy ho rava ny fonenany. Ataoka mpamoaka izy noho ny fahotany rehetra, vo mainka anefa izy nanao izao zavatra tsy rehetra izao. Ko miandrasa aho i Jehovah, mandra-patonga ny andro hitsanganako akababo. Fa izao ny didim-pitsarako. Hanangona firenena sy hamory fanjakana mba hampiarako ny fanamelohako sy hanaparako ny fahatezerako rehetra amin'izy ireo, fa ho levon'ny afon'ny hafanapoko ny tany manontolo. Amin'izany dia ho vahako fiteny madio ny fitenin'ny olona mba hiantsoana izy rehetra ny anaran'i Jehovah ka hanompony azy ampiraisakiana. Hitondra fanomezana ho avy any amin'ny faritry ny renirano'ny Etiopia ny olona mitalao amiko, eny, ny zanako vavy dia ny oloko nahely. Amin'izany andro izany dia tsy hamenatra anao ny zava-drehetra nataonao tamin'ny anao nandika ny lalàko, satria esoriko tsy ho aminao ro mifaly sady mirehare. Ary tsy irehare intsony eo amin'ny tendrombohitry masina ianao. Amelako olona manitry tena sy tsy mihebohebo eo aminao, ary ny anaran'i Jehovah ny alofany. Tsy anao ny tsy marina ny sisa amin'ny Israely sady tsy andainga, ary tsy hisy fitaka eo ambavany. Inana izy ireo, hitsotsotra, ary tsy hisy ampangovotra azy. Miobiry sy ona zanaka vavy io. Mifaliry Israely eo, mifaly sy miraviravo amin'ny fonao manontolo ry Jerosalema zanaka vavy eo. Efa nisoron'i Jehovah tsy ho aminao ny fanamelohana, ary efa nampandositra ny fahavalonao izy. Eo aminao Jehovah, ilay mpanjakan' Israely, ka tsy atahotra ny lozy intsony ianao. Dia izao no lazaina amin'i Jerosalema amin'izany andro izany. Aza matahotra ry ziono, ary aza miraviravo tanana. Eo aminao Jehovah Andriamanitra ao. Izy no ilay mahery ka hamonjy. Ho faly sy ho ravoravo noho ny aminao izy. Angina izy satria tianao. Ho faly noho ny aminao izy ka hioby. Ary angonoko ireo votina alahelo izay tsy teo tamin'ny fotoanany fety. Tsy teo aminao izy ireo satria afa-baraka noho ny aminy. Amely an'izay rehetra mampahory anao aho amin'izany fotoana izany. Dia ho vonjeko ilay vahoaka mikotringa, ary angonoko ilay naparitaka. Ataoko izay hahatonga azy hitondra fiderana sy hahazo laza tsara manerana ilay tanàna lambaraka azy. Ampidika ianareo amin'izany fotoana izany, eny, amin'ny fotoana nangonoako anareo. Fa ataoko izay hahatonga anareo hahazo laza tsara sy hitondra fiderana any amin'ny firenena rehetra amin'ny tany rehefa ampidika ianareo Zebabo ary ho hitan'ny masonareo izany hoy Jehovah.